Junior.
Been wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddana caawa iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal waa habeen jimcaha 25-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeyna voasomaali.com idaacaddeena caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan munaasabad ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa Soomaaliya iyo wufuud ka socotay dalka Turkiga oo magaalada Muqdisho maanta loogu sameeyey markaba ka Turkiga ee shidaal sahminta dhowaan ka bilaabaya Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacbiga iyo dowladda Turkiya iyo hoggaankeeda mudane Recep Tayyip Erdogan oo runtii mar kasta oo aad istiraahid Soomaaliya ama laga sii jeesto adduunyadu ay ka jeesatayba adduunyada dib ugu soo jeediyo Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dagaalada soo noqnoqday ee degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo sida wax looga qaban lahaa xalna loogu heli lahaa.
Soomaaliya wax dagaalka uga dhammaan la yahay waa aano qabiil, aanada qabiilkana waxaa keenayo marka qofka la dilo, haddii qofkii qofka laga dilay magtiisi toos loo siiyo isaga la siiyo magtiisi, ma dhacdeen inuu aar aado mar dambe ama aano sii qaado. Laakiin qofkiisa la dilay ayaa ciddii qofka dishay waxaa laga soo qaadayaa 100 halaad qabiil baa qeyrsanaya. Ninkii aabihii la dilay ama waalkii la dilay ama wiilkiisii la dilay waxaa ku soo hagaagaya wax yar oo aan mataqaanaa uusan ku qanci karin, markaasu wuxuu goosanayaa isaguna inuu qof dilo.
Qodobadaasi iyo qaar kale ayaad dhegeysan doontaan si yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Mas-uuliyiin Pakistan ayaa sheegay jimcaha maanta in isku horimaad dhex maray ciidamada dalkaasi iyo Maleeshiya lagu dilay ugu yaraan 14 kamid ahaa ciidamada ammaanka, tiro kalena lagu dhaawacay gobolka waqooyi galbeed ee xuduudda la leh dalka Afghanistan. Dagaalkaasi ayaa ka dhacay degmooyinka Khaybar Banu iyo Deir Ismaaciil Khan ee Khaybar Bakhtunkuwa, halkaasi oo kooxda T T P ay marar badan weerarro gaadmo ah ay ku qaaday saldhigyada militariga iyo booliiska. Saraakiisha ammaanka ee deegaanka Khaybar ayaa sheegay in israsaaseen dhex martay kooxda T T P ee weerarka geysatay iyo ciidamada ammaanka ay ku dhinteen 2 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 3 kale. Saraakiisha ayaa waxaa kaloo ay sheegeen inay dileen ugu yaraana 2 ka tirsanaa Maleeshiyada. Dhinaca kaleeto, deblay ayaa weerar gaadmaha waxay ku qaaday gaari ay la socdeen booliiska magaalada Banu, halkaasi oo ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa booliiska iyo ilaaladiisa. Weerarka Banu ayaa yimid saacado un kadib markii maamulka deegaanka Deir Ismaaciil Khan uu sheegay in ugu yaraan 10 ka tirsanaa ciidamada ammaanka la dilay kadib markii deblay aad u hubaysana ay soo weerareen fariisin ay ku sugnaayeen goor dambe ee Khamiistii shalay, sida ay sheegeen saraakiil badan oo dhanka ammaanka ah. Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shehbaz Sharif ayaa cambaareeyey weerarada ka dhacay Banu iyo Deir Ismaaciil Khan, isagoo ammaanay ciidankii ammaanka ee ku shahiiday weerarkaasi. Ma cadda tirada dhimashada ee weeraradani, sidoo kalena lama sheegin iska hor imaadka khasaaraha badan dhaliyey ee ka dhacay Khaybar. T TTP oo inta badan loo yaqaano talabaanka Pakistan ayaa waxa ay sheegteen in ay iyagu mas'uul ka ahaayeen weerarkii Dara Ismaaciil Khan iyagoo uga argudanayay weerarkaasi dilkii dhawaanta ciidamada amaanka Pakistan ay dileen mid ka mid ahaa taliyaasha sarsare ee magaciisa lagu sheegay Ustaad Qureyshi. Ugu yaraan 38 qof ayaa lagu dilay duqeyno militariga Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada Khan Yunus ee Koonfurta Marka Qasab tan iyo Khamiistii, waxaana ciidamada Israa'iil ay qaadeen weerar xilli habeen ah oo ay ku qaadeen cusbitaal ku yaalla waqooyiga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysay saraakiil Falastiin ah. Wasaaradda caafimaadka ee Qasab ayaa sheegtay in dad badan oo ku dhaawacmeen duqeymaha Israa'iil ay ku qaaday guryo ku yaala Koonfur Bare Khan Yunis ay ahaayeen haween iyo caruur. Militariga Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in tiro maleeshiyo Falastiiniyiin ay ku dileen duqeyno cirka iyo dhulka ah oo ay ka fuliyeen Koonfurta Marka Qasab ayna ku burburiyeen kaabayaal ciidan. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa saaka dib ugu laabanaya guryahooda si ay markaasi uga soo gurtaan ugana soo qaataan waxyaabaha muhiimka ah. Ruushka ayaa weeraro cirka oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa uu xalay ku qaaday magaalada caasimadda ee Ukrain. Duqeymahaasi ayaa waxaa la sheegay in ay ka dhigayaan weerarkii 15-aad oo cirka oo bishan Oktoobar oo keliya Moscow ay ku qaaday Kiev, sida markaasi ay sheegeen mas-uuliinta magaalada. In ka badan 10 diyaaradood oo kuwa droneka loo yaqaano ayaa waxaa lagu garaacay magaalada intii uu socday weerarka, kaasi oo socday ku dhowaad 4 saacadood, sida uu isgaarsiinta Telegram ku sheegay Shirey Popko oo ah maamulaha ciidamada ee magaalada Kiev. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabada isugu jirtay soo dhoweyn iyo daafur loo sameynayay markabka Turkiga ee shidaal saaxiibinta ka bilaabaya Soomaaliya, taas oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka iyo wufuud ka socotay dowladda Turkiga. Markabkaasi soo gaaray caasimadda ayaa waxa uu qayb ka yahay dhaqangelinta heshiis iskaashi oo dhinacyada difaaca iyo horumarinta dhaqaalaha oo hore ay u gaareen Muqdisho iyo Ankara. Waa kan Cabdicaas Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray Muqdisho.
Munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu aad u sarreeya, isla markaana ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ka mid yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, xubno ka socday golaha wasiirada, iyo sidoo kale xubno matalaya baarlamaanka labada aqal, iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socotay wafdi ka yimid dhinaca Turkiga ayaa maanta lagu qabtay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Ujeeddada munaasabadan ayaa waxay ahayd in lagu soo dhaweeyo markab muddo 3 isbuuc ah soo socday oo sahmin ka samayn doona qaar ka mid ah xeebaha Soomaaliya oo dhinaca shidaalka baari doona. Ugu horeyn munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay wasiirka macdanta iyo batroolka dowladda federaalka Cabdirasaaq Cumar Maxamed, waxaana uu ugu horeyn sheegay geediga maanta markabkan lagu soo dhaweynayo halka uu soo maray waxa uu sidoo kale u mahad celiyey xubno ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta qaar ka mid ah dowlad goboleedyada oo munaasabadda joogay.
Sahminta shidaalka wuxuu ahaa geedi dheer, geedigaasoo marxalado badan oo kala gedisan soo maray. Waxaa nasiib aan u yeeshay in marxaladii bilowday ahayd aan kala qayb qaato madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sanadkii 2013. Waxaa haddana sharaf iyo farxad ii ah in maantana aan kala qayb qaato marxaladii ugu dambeysay aan dhihi karno oo qoditaanka shidaalka ka horreysay oo maantan halkan nooga dhacayso. intaas waa heerarkii iyo marxaladihii aan soo marnay markabka sida la socotaan iyo sida ahamiyad gaara ay ugu leeyahay labada dalba waxaa ka garan kartaan markuu soo baxayay waxaa soo galbiyay lix markab oo saddex ka mid ah ay ahaayeen maraakiibta navy-ga ama difaaca saddex markab ka oo kaleetana ay ahaayeen maraakiibta taakulaynta iyo supply-ga iyo logisticska u siday marka waxaan rabaa maanta waxaan maraynaa meeshii ugu dambaysay 3D seismic waxa keliya oo ka harsan waxay tahay qoditaankii shidaalka
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xamse cabdibarre oo munaasabadda hadal kooban ka jeediya ayaa waxa uu yidhi soomaaliya waxay dhinac iska dhigaysaa waxyaabihii la xiriiray faqriga iyo shaqo la-aanta in badan haysata bulshada soomaaliyeed isagoo dhinaca kala tilmaamay in haatan cagta la saari doono waddadii guusha iyo barwaaqada sida uu hadalka u dhigay
waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan dal iyo dibad oo aan leeyahay waxaan bilownay si dhaba u bilownay sahankii iyo geedihii lagu carraabay lahaa gaajada iyo faqriga waxaynu ka gudbaynaa ilaahay idankiis faqriga waxaanan bilowday inaan ka faa'iidaysanno khayraadka ilaahay dalkeena dhigay marka maanta waxaynu isla qaadaynaa heesti ahayd la carraabi gaajo cayb xoola laga dhaqay
madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo munaasabadan hadal dheer ka jeediyey ayaa waxa uu ka warramay halka arrintanay ka soo bilaabatay heshiiska ay galeen labada dal ee turkiga iyo soomaaliya waxaana uu sidoo kale soo hadal qaaday madaxweynaha kaalinta turkiga soomaaliya uu ugu jiro isagoo ka soo bilaabay doorkii madaxweyne ordogan iyo safarkii uu ku yimid soomaaliya sannadkii 2011 xilligaas oo dalka ay ka jirta majaaco ballaaran haatanna waxa uu sheegay in turkiga soomaaliya uu kala shaqaynayo arrimaha horumarinta iyo sidii soomaaliya ay isugu filnaan lahayd
magaca ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacbiga iyo dowladda turkiya iyo hoggaankeeda mudane rajab tayyib erdogan oo runtii mar kasta oo aad istiraadid soomaaliya ama laga sii jeesto adduunyadu ay ka jeesatayba adduunyada dib ugu soo jeediyo soomaaliya
dhinaca waftiga turkida ka socda waxaa munaasabadan ka hadlay wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah ee dalka turkiga oo soo gaaray maanta magaalada muqdisho waxa uu sheegay dalkiisa inuu soo dhoweynayo sida soomaaliya uga shaqaynayaan iyadoo labada dal haatan ay u muuqdaan inay si weyn isaga kaashan doonaan arrimaha shidaalka arrintan ayaa waxay tahay mid loogu hadal hayn badan yahay magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya iyadoo saacadihii ugu dambeysay hadal haynta munaasabadan iyo weliba tallaabadan dowladda federaalka ee soomaaliya ay qaaday si weyn looga dareemayay goobaha dadku ay isugu yimaadaan iyo sidoo kale baraha bulshada cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5 November
doorashada sannadkan oo ay ku tartamayaan kamala harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ahayd iyo donald trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray
iyadoo doorashadani ay aada uga duwan tahay kuwii hore waxay v o n kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tifaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee sannadkan oo xiise gaara leh
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dagaalada soo noqnoqday ee kadhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo sidii xal loogu heli lahaa. Barnaamijkana waxaa magaalada Kismaayo noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqida toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Toddobaadkan waxaan ku faaqidi doonaa oo aan kaga hadli doonaa colaad beeleedyada inta badan ka dhacda Soomaaliya iyo waxyaabaha ay salka ku hayso, gaar ahaan colaadii u dambeysay ee ka taagneed degmada Luuq ee gobolka Gedo, taas oo khasaare badan dhalisay. Haddaba colaadaasi maxaa sababay, sidee loogu gudbi karaa, maxaase xalka uu ku jiraa? Barnaamijka inta uu socdo waxaa igala qayb galaya, haduu allah awood ogolaado, nabadoon Shaqaawe Sheekh Maxamed Xasan oo kamid a odayaasha dhaqanka ee degmada Luuq, isla marahaantaana kamid a mid kamid a beelihii ku dagaalamay degmadaasi, oo qadka telefoonka barnaamijka uga qayb gali doona. Waxaa kaloo barnaamijka nagala qayb galaya oo halkan inala fadhiya xildhibaan Shiro Culey oo kamid a mudanayaasha baarlamanka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa kaloo barnaamijka qayb galaya Imaam Rashiid Cabdi Axmed oo kamid a culimada magaalada Kismaayo ama culimada Jubbaland, oo dhankiisa ka hadli doona diiniyan colaad beeleedyada iyo waxa markaasi diintu ay ka qabto. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi ayaa barnaamijka isagana sidoo kale marti inoogu ah waa tahay. Waxaan markaasi gudaha usii gelaynaa barnaamijka haduu allah uu dil ogolaado. Waxaan ku hormarayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo gudoomiye Alqaadi, bal in marka hore uu faahfaahin naga siiyo colaadan gobolka Gedo kasoo cusbanaatay degmada Luuq oo dad badan ay ku dhinteen. Maxaad ka qabateen colaadaasi, maxayse salku haysaa?
colaadan ka dhacday degmada Luuq waa colaad xaqiiqadii nasiib darro ah inay dhacdo, oo aanan ku faraxsanayn sida ay wax u dhaceen inay wax u dhacaan. Juhdi aad u farabadanna waa la geliyey maamulka gobolka iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa la socotay in madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland, xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed, wasiir sidoo kale ah, in ay tageen waqti badanna la geliyey. Ugu dambeyn la isku fahmay in deegaankaas nabad u ahaado. Waqtiga dheer 42 cisho ayuu madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdiga hoggaamina meesha joogeen, waa lagu heshiiyey, nabad baa ka dhacday. Beelihii walaalaha ahaa oo halkaa ku diriray way isu yimaadeen, isku meel bay ku wada qadeeyeen. Arrintii markii sidaa loo dhameeyey kadib baa haddana dib usoo cusboonaatay, laakiin waa arrin juhdi aad u weyn la geliyey oo waqti fara badan lagu bixiyey. Haddana waqtiyadan hadda u dambeeyeyba arrintan ay soo noqotay. Waqtigii hadda dagaalku uu soo noqday ilaa haddadan aan joognana, maamulka gobolka iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo ugu sarreeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka midna kama ay harsanin. Xaaladdaas marka waa xaalad mar walba loo taagan yahay. Ilaa waqti xaaliyadan hadda aan kula hadlayana lagu jiro, la rajaynayana in insha allahu tacaala beelaha walaalaha ah oo dhan walba aan ku kala baxayno isku deegaanka oo isa dhashay oo xidid xigaalaha ah sidii lagu xalin lahaana lagu jiri wey.
Waa tahay gudoomiye, aad baad umahadsan tahay. Waxaan u gudbayaa dhinaca nabadoonka qadka ku jira. Nabadoon Shaqaawe, may maqashaa? Soo dhowow aragtida gudoomiyaha ku-xigeen gobolka waad maqlaysay. colaadan ka taagan degmada Luuq oo mid ka mid a beelihii dagaalamay adigu aad ka mid tahay, maxaad isleedahay markii hore colaadan waa ay ku damilaada ilaa hadda inay sii qoto dheeraato, maxaa sabab u ah?
waxaa sabab u ah horta ilaahay amankiisa jiray. colaadan reerkan hadda ishayno makama bilaaban, waaweyn baa dhul oo anaga deegaanno ahayd yaa xoogaa ayaan isu qabsanay waaweyntu. marka dooda iyadu mar haween lahaa baa loo garay, madig reeruuq ahaan baa loo garay, intaba waa lagu qanci waayey xaggeeda iyaa mar walba balantaysa dhulkii baa lasu bishanay ilaa iyo dacwo badan oo ilaa iyo 9 bilood soo socotay bay ahayd. iyadoo dhulkaana jira sababtuna dhul ay ahayd oo qabiil ahaan markaas lasku haysto.
waa tahay marka colaadan inay istaagi weydo maxaa sabab u ah marka laga tago waxyaabihii lasu soo diray?
sabab u ah hoggaan xumo, gobol baa la siiyey, ugaas baa yimid, maamul shahiid baa yimid, gobol baa la fadhiyey, in mudaa la fadhiyey, tabeen baa la isku xiray, kaxi iyo degniin digaala kala saxeeray,
waataay marka sidaas ay olada ku sii daba dheeratay waati hadana waayahay aadood ma santa kugu soo noqon doonaa nabad doon xildhibaan shir culay baan siinaya waxa ka mid ah madaniyasha baarlamaanka ee Jubaland ee laga soo dirtay degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa ka soo jeeda dabcan beelo walaal ah oo halka ku dagaalamaya baad mid ka mid ah xildhibaan u tahay dabcan sida nabadoonku uu sheegayna mid ka mid ah beelaha ayaa jibiyay oo radan meesha ku dilay oo dhibaato geystay markii la heshiiyay kadib marka xildhibaanadii baarlamaanka ka mid tahay maxaa sabab u ah inaad xildhibaanadiini aad u istaagi weydaan daminta colaadaasi
marka hore aad baan ugu xumahay waxa ka dhacay meesha waxaan leeyahay intay dhimatana Ilaahay ha u naxariisto intii daawacna Allah u bogsiyo ummadda Soomaaliyeed dadka walaalaha oo muslimiintana waxaan leeyahay Ilaahay qalbigooda isku soo duwo dagaal wiil baa ku dhinta mooye wiil kuma dhasho inta waana ka tacsiinaya halka maamul ahaan ee ka shakhsi ahaanba inta kadib runtii sidii hore loo sheegay oo gudoomiyaha u sheegay oo odiga nabadoonka u sheegay shaqaaqada meesha ka dhacday waa la wada ogyahay macruuf weeye laakiin colaadaan danba waxa kici waxay ahayd markii madaxweyne ku xigeenku iyo golihii federaalka ee xilwanaanada iyo wasiirada iyo heerisay meesha la tagay arinta la soo dhigay waxba lagu heshiiyay waxba meel la dhigay qoraal iyo dokumenti baa la sameeyay balanta waxay ahayd cidii danba oo wax sameeyso inay ayadu gaar ku tahay qolo maxkamad baa la sugayo waaga dad baa la xukumay maxkamad in la keeno waxba diya loo xukumay dhulka la isku haystana waxaa la muddo 19 intee karta malaha intee go'aan laga soo saarayo ayadoo arrimaha halkaas ay taagan yihiin ee maxkamadii heer federaal waxay tagtay Luuq maxkamadda markay Luuq tagtay waajibaadkii loo soo diray ee loo igmaday ma isan qabanin waa la siyaasadeeyay waa la farsamo xumeeyay halkaas waxaa ka dhacay kala shaki oo maxkamadii dhameed ee qaranka soo dirtay waajibaadkii loo soo diray waajibaadkii maxay ahayd loo igmadibay maxay ahayd qaban weeyday marka taas markay dhacday baa waxaa dhacday in ii sheegay halkaasii beelihii hore ee wax kala tabanay heshiiska la gaaray ayadoo ka hadla ka duulayo qaab aana ama argoosi ah bay waxay dileen laba qof oo labada beelood ay kala dileen kadib annaga maamul ahaan waan dadaalnay waxaan isku daynay gacanta dambe dadka geystay in ay soo qabtaan dadkii gacan ku dhigliyashaha runtii way baxsay labada nin laakiin ninna aabihiis baa xiran oo waayela oo tadbaati jira oo hadda xiran ninna awowgiis ayaa xiran marka arintaas ay ahayd arinta maandhaweyd halkaan oo madaxweynaha dawladda Jubaland goosh halkaan ku dhigay oo labada beeloodna ay sabeynta ka xiraayeen sabeynna way ka xireen dadkana way xiran yihiin mar hadday xaaladda halka taagan tahay oo dadku xiran yihiin sabeyn la xiray sabab oo dagaalka u sii socdo horta waa mid aan garanayn weeye laakiin waxaan rabaa in halkaan ka sheego marka koowaad arintu beelaha ayaga isma dagaalsano deegaanna iskuma haystaan maamulna iskuma haystaan dhaqaalena iskuma haystaan gacmo kale oo shisheeyo oo siyaasiyad baa meesha ku jirto siyaasad baa meesha ku jirto meelaha ay ka imaanayaan waa meelo cad oo ognahay wulo waa maasantii
waatay adduun maasan tahay xildhibaan shir culay oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka barnaamijka faaqida toddobaadka ee VOA ayaa nagala socotaan oo marti ay inoogu yihiin gudoomiyaha xigeen gobolka Gedo Al-Qaadi iyo xildhibaan shir culay iyo Imaam Rashiid oo ka mid ah dhaqanka iyo sidoo kale culimada waxaan markan mikrofoon ku soo dhaweynayaa إمام رشيد طبعاً إمام ويبدأنا قبل كان أسو جوكتي أما ودن كان أسو جوكتي مركا لغتغو علاضهان أما علاضهان كتاقن دقمد اللوق قبل كجدو شرعياً لغن كيبات هاي محا علاضهان سيدي دبا سلك إكويسا
وحان أرنتان أولا ما لعطي سلح قضب سلح قضب وحا ويكو ضدك هدي الديريران أما قفل الديرو waxuu sharciyada islaamku qabaa ama dhaqanka fiican soo banoo qabaa in qofka inta la soo qabto la qasaasu qabaa ee waxay la dhamaan laaday waxa weeyo ee mag iyo maxan ku dhaa wax liyaada aanan qabiil bay la dhamaan laad arinta arintaas ayada weey Soomaaliya waxay uga dhamaan laaday dagaalku uga dhamaan laayay waa aanan qabiil aanada qabiilka waxa keenayo ee marku qofka la dilo oo qofu dhinto hadii qofki ka inta la soo qabto qofki qofka laga dilay magtiisa toos loo siiyo asaga la siiyo magtiisa ما دعذرين وآر هذا مرض ما أما أنا سيق هذا لكن قفكي قفكي سال الدلي يا عدي قفك تجيب حلقة سوق هذا يا بقول حالات بقولك حالات قبيل باقي سنين قبيل باقي سنين إنك أبي للدلي أما والكي للدلي أما ويلك سال الدلي واحد كسر هيا جاي واحد ير أو ما تغنى وسقوق الحكري ما كازو شو قصنا يا أسبونا إنه قف دلو إلا حوله والله بحين يا ذكر بحين دوره ذكر قاتل بحين دوره أسبونا إنه قف دلو سقوق العنيا hada qolta dagaalkood saas oo dunka uga istaagi laayay qodobkaas waa kaas waxa marka ee kala in uu istaagi laadahay waxa weeyo cadaalad darro oo markii maxkamad la yiraahdo maxkamadii ayna si caadi ah waxu qaadaynin waxayna qaadayna cadaalad darro weey ta saddexaad waxa weeyo qabyaalad weey qabyaalad oo maxaan ku dhahay gabigeeda oo nabiguna uu caayay sallallahu alayhi wasallam uu caayay waa wax qurbaya ka taga ka fogaada uu yiri ee meel ay ku dhamaatayna alaaqoonin ee aana iyo dhibaato ku keenayso horumarna aan lahayn way wax arinta ma taqaanaa ila dhamaan laaday sida daraadeed waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoladaan meesha haddii u dambeeyso ay saysto ilaa aad gaartaan horta waxa weeyo dadkan Soomaaliyeed adduunka laga ma helo noocooda dad isku afwa isku diina isdhul weyn oo baasax haysto ayakuna dad yar ah adduunka laga ma helo waxa weeyo horta waxa la diin qoolaayo isku kindirayo waxa weeyo dalka weyn oo haystaan oo badale oo bariga oo basrool kale ee dadka yar oo matqanba si adinkii inta la isku kindiro ay isu dhameeyaan kadibna umad kale u harto adduunyada waxa weeyo waa isku barakeynaya dalba waxa weeyo dadka waa isku barakeynaya waa laga kaaniya meesha dad yar baan tiin roof waa leen ku deeyay wax walba waa leen dhoofiyay waa leen waxeyay laakiin ma limaan la dhamaan saadraad waxa la idin karaa in aad saddex shay ku dadaashaan ila horta islaam tahay diintaadu inay islaam tahay ee ogow oo islaamnimadu waxay rabtay ku dhaqanto laba waxa weeye qaab abtirkaadu inuu Soomaali dhaafin tan labaad dalkaadu inuu Soomaali yahay inta hadaad ogaato oo iska fogaayso aqaladaada adduunkaadana aad ma taqaan u shaqeysato barito nabi wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ninkii muslim dilay labada naar bay galayaan bulshada wuu fasiray waxa la yiri la dilay ki wax dilay la galay kiin kan la dilay maxuu ku naartay asagana wuxuu reey walaalkii inuu dilo ayuu ku dadaalayay sida aad ogaatay labada waa ahlu naar buu yiri marka inaad cadaab ya aqra laan ya dun laan wiilkaadu waa cadaab hadduu waayo xoolo waa baraka inta
aad qabtaan maxamed oo jooga luq waxa uu inoo sheegay oo gordhweed uu sheegay in maamul xumo arintan ay sabab u tahay maamulka gobolka tahay arintaas waxaad uga jawaabaysaa nabadoonku ku weeydiyay
aad u maasan tahay horta maamul xumo markii la yiraado kama dhigno in maamulka gobolka ama kan degmada ama state-ka ka jiro in loola jeedo laakiin waxay noqon kartaa habka dadkaas maslaxadooda iyo heshiisintooda habka loo maamulay waxaa xusid mudan in mas'uuliyiinta meesha tagay oo saraakiil ciidan oo gobolka taliyaha nabad sugida taliyaha militariga taliyaha booliska madaxweyne ku xigeenkii intaba inay dadaal fara badan ay sameeyaan laakiin hadda sida xildhibaanka baad uu sheegay waxyaabahii lagu wada hadlay fulintoodii oo rag halka joogay loo xilsaaray inay ay fuliyaan yaa laga yaabaa siyaabihii loogu talagalay inay waxyaabo badan ay ka qaldameen xaqiiqadii dadka meesha degan oo beelaha walaalaha ah waa dad isjecel oo ehel ah oo dhan walbaba aan ku kala tagsanayn Soomaalina waad garanaysaa markii hadda la yiraahdo gobolka Gedo ama Jubaland meelaha ugu fiican baan ka midnahay Gedo intaan xusuusto oo dagaal qabiil ka dhacay markii dawladdi Soomaaliya ay burburtay labada koon waxaan rabaa inaan dhaqo 1999-2001 meelahaas inay ahayd baan filayaa marba waxa ka dhacay dagaal yar yar oo qabiil markii baa laga gudbay waa dagaalkii labaad oo hadda hab qabiil oo uga dhaco tanna barnaamij farabadan ayaa ku dhax jiro xitaa waxa ku dhax jiro nimankii nabadiidka ahaa ee qawaarita baaxita dadkan ehelada ah inaysan kala degin oo dhibaatooda ay sii socoto ayay ka shaqeynayaan oo qayb bay ka yihiin marka waa dagaal marka dhan walbo ku furan tahay in uu sii socdo dad badan ay ka shaqeynayaan laakiin annaga ka maamul ahaan oo uu noogu sareeyo madaxweynaha Jubaland waxaanu ku dadaalaynay oo haddana aan ku dadaalayna dadka walaalaha ah oo wada dhashay oo isku beel baa la dhigi karaa ah oo waligood ba maartay wanaag iyo nabad ku wada joogay sidii ay nabad u noqon lahaayeen ayaguna ay u midoobi lahaayeen cadawgana uu mid u noqon lahaa taas ayaan ku dadaalayna insha Allah taala maalin dhaweyd markii sabeenta halka dadka ehelada ay ku loogu kala qaatay weliba nabadoonka hadda qadka ku jiro oo beeshooda laba sabeenood baa lagu xiray barnaamijkaas barnaamij aan soo qabqabin oo ahaa sababta loogu xiray waxa ay ahayd in laga gardarna dhacdadii hadda dhacday ayaga ayaa ma aragtay lagu bilaabay bilowgeedii oo dhibka dhankooda loo geystay kadibna ciidamadii is hor fadhiyay sidii loo kala qaadi lahaa ayaa lagu gudi jiray oo madaxweynuhu wuxuu go'aamiyay wafdi iyo ciidan in meesha la geeyo ciidamada la kala qaado kadibna la isu keeno la heshiisiyo tii ayada ahayd oo socoto meel wanaagsan ay marayso baa haddana dhacdadii u dambeysay oo dagaalka ahaa ayaa dhacday aad baan ugu xunnahay waxaan rabaa marka qof walba oo damiir Soomaaliyeed leh dagaal sokeeyo go'aan la qaato go'aanka ugu xun oo qof bini aadan uu qaato wey qof walba oo Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan iraado dagaal qabil faa'iido ma lahan aakhira ma lahan adduun ma lahan man lagu faa'iidaayo hal lagu dadaalo dhammaanteen aan ka wada shaqeyno sidii ehelada walaalaha ay u heshiin lahaayeen cadowna uusan ugu faa'iideysan lahayn
waaye suldaankan siinaya
kuma kala xasana kuma madaxweynaha kuulinkoodi kuma kala xasana warkoodi waa dabanayaan kii madaxweynaha Jubaland daraa sabeentii soo xiray kuma kala xasana nimankan annaga iyo ayaga hadan baan jeclahayna warkay sheegayaan waa xaqdo ka badbiraan maanta sabeen bay adiga ku soo dhiibayaan awal waan soo weynayaan waa la leynayaan nimankaas wax annagoo xaajad ka socoto waan kulatanay ayaa si toos ah loogu weeraray markii hore bay lahaysteen meek maamulka adeegayso gobartoore iyo gudoomiye degmo iyo aan leedahay kama jiraan waa maamul yiraahda kama jiro waxaa jira qabiilya qabiil baa jira qabiil qabiil gumaad rabo waay walina gumaadayaan
maadaama colaad meesha ay ka dhacday dad badan ay dhinteen idinkuna aad tabasho qabtaan halka maxuu idin la muuqdaa
halka waxaan leeyahay annaga dad cadaalad ah garka qaaday oo islaam ah loo kala gargaaday ninba xaqiisu siinay haddii la halo waa kala janaynaa
gartay
haddii ku ayaga lay ka socdo ayaga lay u danaalinayeen maalayaan maba sii maalayn
gartay
waxaan rabnaa anaga cadaalad in la helo soomaali ilaahay cadaalad ha yimaado
nabadoon dabcan degmada Luuq maamul baa ka jira idinkuna qayb baad ka tihiin gudoomiye kuxigeenka gobolkaana la jooga dabcan waxaa lagu qaybsaday 4.5 marka idinkuna waxaad leedihiin maamulka degmada Luuq ka dhisan shaqo kuma lihiin
goorbeelkeen kuma qaysanin maamul kama jira degmada Luuq cadaalad ma taalo waxaa ka jira sabyaalad sabiil baa ka jira hal gudoomiye kuxigeen baan ku leenahay gobolku waan ku baaba'nay raga anaga ku dhammaaday baskiil iyo baawurka ayaga ay suur guryo ayaga ay suur maqaayada ayaga ay suur digaaga ayaga ay suur waxba kuma lihiin gumaad bay wadaan maamul wax la yidhaahdo degmada ka jiraan ma jiraan xabad moogi wax halaho meesmiyaal male soomaali ilaahay oo cadaalad ah oo garta soo qaadayso in baxadkiisa siinaysa day yimaado haa waa garaysanayna
waayahay gudoomiye kuxigeen gobolkaas siinayaa gudoomiye waad maqlaysaa odayaasha dabcan Luuq dibadjoog ka ah kamida dadkii magaalada ka baxay waxay leeyihiin meeshu maamul cadaalad kama jiro maxaa warkaas ku cadeynaysaa
aadana waa maasan tahay horta maamulka meesh ka jiro waa maamul dawladda ay dhistay wax la isku haystana sida nabadoonka hadaa ay hadlay aad hadalkiis ka fahmayseena dagaalkan wuxuu kasoo bilowday ku yiri dhul iyo waxyaabo la mid ah ayuu kasoo bilowday kama bilaaban saami qaybsi iyo power sharing kama bilaaban beelo walaal ah oo dhul ku murmay kadibna soo asagaba noo cadeeyayba waxyaabo kala murna kala dhacay ayuu dagaalkaasi bilowday hadii maamul isku qabsado naftarkeedana dawladdu way u taagantahay inay xaliso laakiin taas ma taagneyn oo maamul isku qabsaday oo lagu diray oo dadka beelaha walaalaha isku khilaafeen ma jiro beelaha walaalaheena macallin weyne maamul bay ku leeyihiin gobolkan waxay ka mid yihiin dadkii u soo halgamay oo cadawga khawaarijta ahaa oo gobolkan haystay dadkii ka xoreeyay oo ka difaacay bay qaybta koowaad ay ka ahaayeen maamulkan sidaasi la mid ah wixii dadka deegaanka jooga ay soo gaareen way gaareen arrintan marka waa arrin ku salaysan isfaham la'aan oo soo kala dhaxgashay dadka walaalaha deegaanka ah haddii si dhab ah loo galo oo aan la siyaasadayn oo ajende meeshii aan oolin aan la keenin oo si walaaltinimo loo hadlana waxaan aaminsanahay in arrinta la xalin karo dad aqli farabadan leh oo deegaanka laxjeelo farabadan kale ayaan ogahay inay ay ku dhex jiraan oo kuwa haddana la hadlay nabadoonada haddana la hadlay ay ka mid yihiin waxa aray iyo dhibaatadii waxyaabo ay tabanayaan baa sii qaadaya dadka deegaanka joogo dadka ugu nabadda jecel ugu wanaagsan bay ka mid yihiin waxaan isleeyahay marka ani aan soo jeedinaya oo walaalahaygana maadaama khadka ay ku wada jiraan aan u soo jeedinaya dhammaanteen maamul iyo dhaqan iyo culimo inaan ka wada shaqayno nabadda iyo deegaanka siduu nabad ku noqon lahaa colaad waxba lagama faa'iido laakiin haddii nabad ay jirto oo nabadda aan ka wada shaqayno wax walba oo la kala tirsanayo waa la xalin karaa horumar baa la gaari karaa maamulka naftarkiisa haddii cabasho hoose ay jirtay wax korey usoo baxi ma jirin ayaga naftarkeeda lasii xalin karaa waxaan rabaa marka maadaama soomaalidu way mamaada waxay yidhaahdaan nin baa falaar lagu dhuftay markaasuu dhowr falaarood ba ka dhacday markaasa waxaa lagu yidhi teen kaa jarna wuxuu yidhi midda dabada iga taala iga jar horta aan fariista waxaan qabaa marka haddii xitaa dhaliilo hore aan loo sheegin ay jireen oo dhanka maamulka marka hore nabadda aan ka shaqayno in walaalaha ay nabadda aan ka wada shaqayno kadibna wixii kaloo tabasho maamul jirana diyaar baa unahay inaan xalino oo walaalahanaga la xali aad baan diyaar unahay
nabadoon waad baqashaa samaha
ka tabasho kaloo maxal weyne daba waa jira sida maamul xumada aan hadaaisigu shigi makaayadda ka dhigaya luug waa dhul deegaan weye dad baa degan dad jusiidii baa degan dhowr iyo soddon dabiil baa degan wax xurmo ku leh meesha anagaa ugu dhaweyn anagana hogeenko aan kuwaaliti lahayn oo xuquuqda gabta ugu metelo aan soo qaadi karin hadduu soo qaadi lahaa aan aqbali loo ogolayn ayaa meesha noo jooga ma garas
waayahay marka waxaan siinayaa
marka ay sidaa tahay maamul baa la yidhaahaa maamul wanaag baa la yidhaha wanaag meesha kama jiro dadkii gartaanada qaadi lahaa meesha ma joogaan guddi dhexdhexaada oo waxay ayagu diraan ma ogeyn waxay arkeen aan ka hadli karin oo abuursan ayaa ka shaqeeyey naga dhex shaqeynayay ayagoo salaad usoo nigo salaadka markaan ka daadno noqdaanna annaga dimayo oo nin baa la dilay lahayo dokumentigii hore la saxeeyo maxamuusaiid uu fadhiyo laisku dhaafsaday ninkii nin dila asagaa uu ku ablaato hagee lagu baabiyey gobolka muxuu ka qabtay wuu la kabaa maqi karaa
waayahay
waxba kama qabal
waayahay
way shaqe maxkamad baa timid waa lagu duubay way shaqeyn weyne waa la garaacay maxkamad way lacag gurmi ayagaa yeelay marka maxkamadii simaadada kama shaqeynaysa nin dowlad wax ka qabata in la helo weye deegaankaas
sidaa
laga yeelaleeda
anaga
dagaalka iyo kaax iyo ku waa ku jiraysa
waatadowladda
ka muqata dagaankana mooyaan ba ku yaala marka adigu xaqee marka adigu faan faane arrintaas
waayahay suldaan ku jir waxaan siinayaa xildhibaan shiro culay waad maqlaysaa dadka odayaashii waxay leeyihiin nidaamka laftirkiisiibaa la qaldaya oo dadkii markii la xukumay oo nidaamkii la rabay in la marsiiyo maamulkii deegaankaas oo xildhibaan adigu aad u tahay baa sabab u ah in nabadu ay deegaanka degaweydo cabashada odayaasha iyo eedda maxaad uga jawaab leedahay xildhibaan
sida wada ogsoonahay Soomaalidu waxa qof walba u cadaalada waxa u gar ah sidoo uu rabo in loo yeelo qofka sidoo rabo haduu san helin cadaalad ma helin annaga dhanna horto qof falso rabo ma heli karo meesha maamul baa ka jiray maamul baa annaga dowlad Jubaland ayaa wakiil looga colaadaan ka horana wax cabasho oo maamulka iyo shacabka kala jirina meesha jirin madaxweyne ku xigeenka markii uu go'aanka soo galo dokumentiga laga qortay waxaan u maleeyay dadna waa la xukumay oo dambiyeel baa laga maxkamada loo dalbay dhulkii dagaalka ka bilaawdina waa la hakii muddo 3 bilood cidna ma tii kartaa la yiri qodobka halka inayad moqtaan qoloyinka dabaan iska laha dadkaada wayna qaateen sabayna way ka xireen dadkii way xireen inta mar haday tahay sabab ay dagaalku u sii socon karo ma jirto
laakiin magaalada ka maqan oo dibad joogka ah magaalada xildhibaanadii deegaanka ka mid tahay maxaa qorsheysan
waxa qorsheysan dadkaas walaalnaga koow dadkaas barakacay oo biilaanta iyo biila iyo baalanta duulka jooga sidii gargaar lagu gaarsiin lahaa waa noo qorsheysan yahay labo sidii magaalada dib ugu soo noqon lahayd dadka shacabkana waa noo qorsheysan tahay saddex in waan waantii la wadiina la sii xoojiyo wafdi degdeg ah oo dawladda ah oo gobolka loo diro oo deegaanka ay tagaana ayadana way noo qorsheysan tahay marba dadku waa dadkanaga waa dadka xukunni waa shacabkanaga marba nabadda ayaanu ka shaqeynayna colaadu faa'iideedu waa looga nabad darrada waxbay burburisaa goobaha caafimaadka ayaa xiran waxbarashada baa xiran masaajidii lagu tukan waayay ganacsiga baa istaagay wax kala socda ma jiraan waa colaadda marka nabadana bilcagsigeeda barwaaqo iyo horumar bay leedahay marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee hawshaas ku Soomaaliyeed carada inta iska daayaan wax kasaday dhaca waa leeshiin wada hadalada ha la soo dhaweeyo ha la fudeeyo intaas aan leeyahay waa maasaday
aad baad maasan tahay Imaam Rashiid gabagabada barnaamijka ayaan ku sii shaqeynaa faaqidada toddobaadka ee VOA oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose Imaam wad maqleysaa dooda dhinacyada maamulka waxa lagu eedeeyay in dagaalku uu qayb ka yahay odayaasha luuq jooga ay sheegeen ee dibad jooga ka ah ee magaalada ka baxay sidaas si lamida beelaha deegaanka laftirkoodu ee magaalada ku haray iyaga laftirkoodu eedo fara badan baa loo soo jeediyay halka degmada Luuq muxuu kuula muuqan karaa eedama waxa iskale maamulka gobolka Gedo ee deegaanka iska taliya lagu eedeenayaa colaadu ay qayb ka yihiin mise ciidamada kale mid ka mid ah beelaha ay leeyihiin ee magaalada laga saaray soo dhow
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyo ama santiin waa wey halku wuxuu ku jiraa eedda horta hadii la is eedeeyo eed ma dhamaado laakiin eed waxay qabtay in wax ila xal laga gaaro saadaraadeed horena waan u sheegay eeddu maxay waxa weeye xaq waxa weeye qof walba meeshaas dagaal ka dhacay wuxuu leeyahay koortag buu leeyahay ka daba tag ma laha hadda nafteeda hal nin buu ka bilow dagaalku hadda dhowr iyo labaatan nin bay intaas sii mareysa barakac iyo guryo la gubay dhibaato sii mareysa marka waxaan leenahay halkaan hal ku joojiyo sida hadaba odagu u sheegayay dad cadaalad ah oo ehel ah oo diinta cadaalad u ah diinta diin garanayo oo dhaqan garanayo oo cadaalad garanayo iyo maxkamad sax ah tahay dad buliis dadkaas ka bacdina hawsha ha qabato cid walbana wixii Ilaahay Rasuulkiisu ay raali ka yihiin lagu xukumo inuu qaataan ka jirayna
aad baan maasaxa Imaam Rashiid Sultan Ramadan ma maqashaa ugu dambeyntii gabagabada barnaamijkan ku sii shaqeynaa halka muxuu idin la muuqdaa idinku sidee nabad lagu heli karaa oo degmada Luuq iyo beelaha degay ay nabad ku heli karaan
garsay hadii aad ka saarin nabad
waaye marka halkan buu ku jiraa bas leedahay gabagabadii
halkaas uu ku jiraa halkaas ay ka bilaabaysaa nabad xaqiiqeed
waa taa aad baad ma san tahay in xildhibaan shire halkan wuxuu kuula muuqdaa gabagabadii waqtiga aad buu yaryahay
aad baad ma san tahay halka wuxuu ku jiraa marka koobaad ummada Soomaaliyeed inay Ilaahay ka baqaan dadka deegaanka Ilaahay ka baqaan Ilaahay u soo noqdaan ilmaha masaakiinta iyo dadka barimageedadan inay u naxaan xilliga lagu jiro walaalka Soomaali dagaal soo ka jiro waxaan rabnaa anagu systemka hadda dawladda la wareegtay maleeshi ma jirto wax liyaal arrimo qabiil lama jirayaan dawladda la wareegayso go'aankana dawladda gaariso haday maxkamad geeniso haday wafti u diriso go'aanka amar dawladda buu noqonayaa shacabkana inay u gaasamaan ayaa ka cusanaya
halkaas
ku jira dawladda go'aan gaarisay
gudoomiyaha xigeen gobolka Yuusuf Alqaadi maxamed Alqaadi dabcan waxa taa gudoomiyaha xigeen gobol gabaad tahay beelba degmadaadii mid ka mid ah degmooyinkii aad xukuntay ka maqan laba beeloodna magaalada ku sugan yihiin dabcan inkastoo hadda aanay aan qabiil iyo dilal kale aysan markii dagaalku dhacay kadib aysan ka dhicin maamulka gobolka tahay mas'uuliyadiinu maxay tahay halka see u aragtaa degmada Luuq si loo soo gabagabeeyo colaad degmadaasi oo daba dheeraatay
waa maasan tahay barnaamijkani wuxuu ila muuqdaa baaq nabadeed oo culimaadiinka waxgaradka dowlad goboleedka Jubaland oo ugu sareeyo madaxweynaha iyo maamulada qaybooda kala duwan oo heer gobol ay soo jeedinayaan awalan horta walaalaha inay dhan walba ay u hoggaansamaan annaga marka ka maamul ahaan iyo dowlad ahaan intaba iyadoo uu noogu sareeyo madaxweynaha dowlada Jubaland waxaynu ku dadaalaynaa sidii meesha nabad uga dhici lahayd dadka walaalaha ah oo banaanka joogana guriyooda ay uga soo noqon lahaayeen waxaan rabaa inaan halkaa uga jeediyo qolada hadda magaalada ku sugan in ay ka foojignaadaan oo ay ka dheeraadaan in guriyaha dadka barmageedada haweenka dhalinyarada iyo ardayda in wax loo geysto oo aan qabiil qof loo dilo arinta ugu xun oo dadka si kalfogeynaysa waa taas heshiiskii hore oo la heshiyay haddii ninka nabadoonka ahaa oo samakataliska ahaa aan la dili lahayn dagaalka ma dhacdeen arinta marka in laga fogaado hadallada iyo wanaaga la soo jeedanayna loo dhag nuglaado dawladuna sida xildhibaanku uu sheegay go'aan baa uga yaalo meesha in la tago dawladdu ay tagto madax kala duwan ay tagto ciidamo la geeyo la dadka la kala dhexgalo qorshahaas uu socdaa insha Allah ta'ala marka waxaan soo jeedinayna dagaalka lagu ordaayo faa'iido uu keenay ma lahe wanaaga hadalada wanaaga badan la soo jeedinaa in la qaato annaga ka maamul gobol ahaana markii horena ka maana fariisan haddana ma rabno inaan insha Allah ta'ala dadaalkeena aan yareyno sidii walaalaha dhexdooda lagu gali lahaa nabadana ay ku iman lahayd insha Allah ku dhigaan
walaaladu kabki hal leeyahay oo gudoomiyahaygu ba ku jira
waa maasan tahay barnaamijka anaga dagaalka walaalaha Soomaaliyeed oo halka ku dirirayo cid maamulka gobolka wakiil oga ah oo barnaamijka ayda qayb ka ah midna ma jirto cid wakiil looga ma jirto anaga waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno oo na ka shaqeynina waajibkana saaran uu yahay dadka reegado inaan u sinaano maamul u ahaano nabadooda aan ka shaqeyno horumarkooda aan ka shaqeyno qof fidna ka shaqeynayo wakiil noogama shaqan uma leh
aad baad maasan tahay waa tahay gudahan barnaamijka faaqida toddobaadka ee VOA oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo intaas ayaan gudahan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa igala qayb galayay oo qadka telefoonka si toos ugu jiray oo duleedka degmada Luuq ku sugan nabadoon Saqaawe Sheekh Maxamed Xasan oo kamida odayaasha dhaqanka ee degmada Luuq ee gobolka Gedo kana mid ah odayaashii beelahoodu ay ku dagaalameen degmada Luuq ee gobolkaasi Gedo sidoo kale barnaamijka waxaa igala qayb galayay oo halkan inala joogay studiyaha xildhibaan Shiro Culey oo kamida mudanayaasha baarlamaanka ee Jubaland iyo gudoomiyaha xigeenka maamulka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi ayaa barnaamijka qayb ka ahaa oo markaas naga qayb galay iyo Imaam Rashiid Cabdi Axmed oo kamida odayaasha dhaqanka iyo culimaadiinka gobolkan oo isagu lafarkiisa aragtidiisa ku biirinayay si xal looga helo colaadda ka taagan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Luuq anigu Aadan Maxamed Salaad aan Kismaayo barnaamijka ayaan Kismaayo kaga soo tibinayay tan iyo kulanti dambe jimcaha dambe nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh We'll be right back.
داوودياش برنامج جدة تلفزيون كي يقوبناها إيه دمان دقيستياش إذا عدها كبحلان طافك شمالي جي VOA وحنوري فينا إن معلومها صوص عضا أي مقل دونان ورشي سلا أو خصاب صندور الشدة مدحوين إن مضم مريكن كي يدعي دون تشانتر نوفمبر
دور الشدة سنة كانوي كتر تميان كمالا هاريس أو أفبر تي سنة إلى صور دافي مدحوين الكوبيجين كمريكن كأحيد إيه دونالد ترامب أو دالكا مدحوين كصور لقي لبدي كون إلتي التبنكي لأي لبدي كون إلتي التبنكي
iyada doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore waxay dii aweyn kugu talagashay barnaamijyo si hufan u tafakkiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xisa gaar ah
hadaba hamoogaani barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku talagashay oo si weyn idinka qabtiri doona macluumaadka guud ee xisaha leh ee doorashada oo ay dii ee idin soo diyaarisay
dalka Canada waxa 5 sano ee la soo dhaafay gaaray soo galooti aad u badan kadib markii 2015 iyo 17kii waxa laga bedelay siyaasadda dawladda ee arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga Soomaaliya ayaa kamid ah dadka ayuu ku cusub dalkaasi kuwaasi oo caqabado kala kulma dhanka shaqada iyo deegaanka warbixin arintaas ku saabsan waxa noogu soo diray magaalada Toronto wariyaha Xuseen Urxaaji
Soomaalidu waxay qayb ka yihiin dhowr milyan oo tan iyo 2015kii iimaaniyay dalkan Canada haba u sii banaadaanay 5 sano u dambeysay dhalinyarada ku cusub dalkan ayaa la kulma caqabado ama wax ka duwan waxyaabihii ay ka filanayeen dalkan Cabdisaaq Ismaaciil Haashi ifo oo ka shaqeeya arrimaha bulshada oo aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka isagoo ku sugan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa markii hore iga waramaya heerka uu gaarsiisan yahay kororka dadka soo galootiga ee gobolkaasi gaar ahaan Soomaalida
mahadsanid Hussein oo kororka dadka Soomaalida ah ee Alberta guud ahaan gaar ahaan Edmonton aad iyo aad u badanaya maalmahaanta ka dambeysa waxa arkaysaa cajiibka ah mararka qaarkood diyaarada soo degaya 200 qof 250 300 200 iyo 10 intaas qof wada hada hal hamin waxa laga yaabaa diyaarada flight ku xigana inuu 10 shan iyo 10 mid kale 8 waxaas wada laakiin nambarku ay hal mar ku wada iimaaniyaan 200 qof 300 qof 250 qof ay tahay marka waa koror runtii aad loogu jeedo muuqda hadaa timaadid meelaha la isugu yimaadana aad uga arkay sido qof xalay mid hanay hore yimid mid bishii hore yimid mid aan wali sanadkii u dhamaanin marka kororku xuseen oo waa hadda bax wey
ee wata Cabdisaaq marka maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadkaasi soo galootiga ah gaar ahaan kuwa Soomaalida
caqabada ugu weyn oo dadka haysata waxa weeye marka halkan yimaadaan haddii qofku waa qof yimi wadan uu ku cusub yahay oo uusan horey u aqoonin dhaqankiisa uusan horey u aqoonin cimiladiisa uusan horey u aqoonin afkiisa uusan horey u aqoonin deegaankiisa iyo wadooyinkiisa meelaha laga adeegtay iyo meelaha wax laga bartay iyo meelaha la degay iyo qof waxba kama yaqaan anigu qurbaha waxaan ugu yeeraa qof markuu yimaado qof dib u dhashay marka dhalatay afmaad aqoon qurbaha markaas maadi inta badan afma taqaanin hadaa taqaanin hata cadsinka aadan fahmayn markaad dhalatid wax dhaqaale ayuu kuu sii yaalay maleh qurbaha markii qofku yimaado sidaasoo kale weyn dhaqaale uma sii yaalo wasiir uu ka bilaabaya qof markuu dhasho dad ma yaqaano meeshaan aad timid adiguna sidaasoo kale dad ma taqaanid marka dhinac walba marka laga fiirso qofku wuxuu noqonayaa sida qof dhashay dadka dhibka ugu weyn ama culayska weyn ku dul dhacay halkan waa dadkii xiidaha ku yimid oo iska joogay ama dadka kala Canada la dhahay dadkaas way dadka culayska ugu badan ku dhacay waddankii aan shaqo lahayn
Cabdifataax Aadan wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida wuxuu Cabdisaaq cirro la qabaa caqabadaha jira ee dhanka nolosha iyo shaqada
dadka ku cusub Canada caqabadaha ay la kulmaan oo ka hor yimaado runtii aad bay u badan yihiin oo waa caqabado badan laakiin haddaan soo koobo mid ugu horreysa wax weeyaan marka hore dadku meeshaan wax ka filayaan iyo markay yimaadaan waxay la kulmaan ba aad u kala fog saara waxaa laga yaabaa markuu soo qofku imaano inuu isleeyahay wadankaas oo dhan barwaaqa shaqada helistaankeedu uu iska fudud yahay dhaqaalada in la sameynayo laakiin markay yimaadaan arrintii waa ka duwan yahay oo shaqada helitaankeedu aad buu adag yahay oo hadda wadanka dhaqaaliisu aad buu sii hooseeyaa haddii la helaana waa shaqooyin xamaal oo adag weeyaan haddana ay saasay shaqada qarab aan laga sameeyeen maahan oo noloshu wada fiimarkii loo eego hadaan noloshu wada si qaali ah tahay ama kelada guriga noqoto ama noloshu wada aasaasi ha noqoto taasina waxay maareeyta mar la soo hordhigo oo qofka soo galay iyo qarashka baxayo in iska waagdhowaan oo halka ay ka baxso ee fikradii ah ee qarab oo la sameeynaa ee iyo sidoo kale shaqadii oo aad u adag oo shaqo xamaal oo aan fududayn ee taas markay dadka la kulmaan waa jahawareer bay ku noqotaa marka ayagu aan dad iskii la ahayn challenge waxa ay maalee laftigeeda hiritaanka shaqada ee taasina marka waa xogaa cilad aanu aan leenahay oo ay noqonaysaa inay dadkii u diyaarsanayn jaalisa wadanka ka jira inay la jaanqaadi karaan
inkastoo dadkan cusub ay la kulmaan badankood caqabado kala duwan haddana ururada Soomaalida ayaa isku dayaa inay caawiyaan dadkaasi waa kan mar kale Cabdirasaaq Cirro
waad maadsantaa Xuseenow runtii iskaashi xoog leh baa ka jira magaalada organization-na Soomaalidu leedahay wayna isku taxallujiyaan intii karaankooda ahaa dadka inay caawiyaan runtii waxaan isleeyahay way ka baaxad weyn tahay baahida jirta fandiyaa jira dawladdu bixiso oo loogu talagalay dadka noloshoodu maartii hooseeyso ama dhaqaale ahaan hooseeya waxay isku taxallujiyaan sidii loo gaarsiin lahaa oo dadka loo bari lahaa ama loogu sheegi lahaa fursadaha jira
marka laga soo tago caqabadaha dhanka luqadda iyo dhaqanka haddana waxaa la sheegaa in inta badan Soomaalidu ku cusub dalkan ee ku dhiban helista shaqooyinku aysan la imaan xirfad shaqo Xuseen Al-Haaji VOA Toronto
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesta Suleekha waxaa qaaday Xuseen Shiri Jaamac Suleekha oo qaaday Xuseen Shiri Jaamac waxay ugu dambeysay dadana caawa iyo dunida VOA oo ay ku imaanaysay Washington DC intaan dhigistayaal marka la kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan garab idan duruyo dhalay nabadgelyo. I'm